porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
Hola, ¿qué tal? Moi bo día a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Moi boas.
Xa saben que este é un programa que facemos en directo. Son agora mesmo as 2:04. Se queren, poden chamarnos para falar directamente co alcalde no transcurso do programa. Calquer asunto relacionado co concello, pois os nosos teléfonos están abertos para que nos chamen e falen co alcalde. Hoxe comezamos falando dun parque, o Parque Público 13 Rozas, que se vai a ultimar.
Sí, bueno, por fin, ¿no? Faltaba un tramo para rematar o parque, un tramo que ocupa 5.000 metros cuadrados, onde estaban as tres casas que o Concello de Leiros adquiriu. E, por tanto, bueno, dúas delas se tiraron, unha delas queda, se vai a reformar totalmente e adaptala para servicios do parque, para montar urinarios para o parque, para montar unha zona para os traballadores que limpian o parque, de xardinería, para maquinaria, etc. E unha cafetería, bueno, pois para manter o servicio dos urinarios e todo eso o día, sin ningún tipo de problema, é que preste un servicio ademais de cafetería á cidadanía que pasa polo parque, non? Por tanto, as obras están agora anunciadas para a súa contratación, son 400 e pico mil euros, e con isto remataríamos o que en o conxunto do Parque das Trece Rosas, non? Esta zona vai a lindar ca playa, pola parte de abaixo, estas fincas chegaban a esta playa, se vai a tirar o muro que está abaixo, que é horrible, de hormigón, que no seu día colleu parte da playa, por certo, e se vai a facer unha escollera. Isto, a escollera faría Costas do Estado, e nos faremos o todo o resto, hasta chegar á escollera, non? Por tanto, nos chegamos hasta 6 metros lindando co mar, esos 6 metros os habilitará Costas, cunha escollera, e o concello pois ultima os 4.900 e pico metros que se aumentan ao parque ca mellora da casa e a adaptación a servicios públicos.
Temos unha chamada. Hola, que tal? Bo día.
Hola, bos días.
Xa lle escoita o alcalde.
Sí, bos días. Mire, quería facer unha pregunta. Alí en estos días que había unha concentración en Sada, me parece que era o sábado, pero non sei moi ben sobre que debido esa concentración.
Ahora lle contesto o alcalde.
A alternativa dos veciños.
Vale,
vale, gracias.
Gracias a usted.
Ben, bueno, esta é unha concentración que se fai o sábado en Sada, diante do edificio recoñecido dentro do parque
da Terraza.
Da Terraza. E, por tanto, por que se fai esa concentración? Porque a terraza se cae. O a terraza ou se aborda a restauración, ou a terraza está a apodrecer en moitos sitios, está a ter graves problemas na zona das Xuntas, necesita unha rehabilitación total para que ese patrimonio tan fermoso dese edificio pois se manteña para o futuro dos adenses, non? Por tanto, desde a Alternativa dos Veciños, que non o Concello de Leiros, sino a Alternativa dos Veciños, o que se fai unha concentración para que os veciños acudan ali e demandar ao Goberno da Nación que restaure este edificio dunha vez por todas, porque o edificio é de propiedad privada, era de propiedad privada, aínda é de propiedad privada, hasta que se indemnice na parte que lle corresponda ao propietario, pero, en cambio, xa é tamén de propiedade pública desde o momento en que a concesión de 100 anos rematou. E cando as concesións rematan, todo o que está encima da concesión pasa ao Estado, neste caso, nunha parcela do Estado, non? Por tanto, creo que ten que haber un diálogo, pero de xa, o que non podemos estar falando da terraza de Sada toda a vida, non? Sin que se faga nada, é que, bueno, que ao final vexamos que se nos vai desmoronar, que lle vai caer na cabeza a alguén, non? Por tanto, é un símbolo de Sada, por eso, Alternativa dos Veciños, e con isto creo que lle contestei, pois, o sábado a 7 da tarde, convoca unha concentración diante da Terraza de Sada para demandar do goberno a restauración de tan fermoso edificio.
Que ademais está declarado BIC, e polo tanto está declarado
Monumento Nacional Protexido.
Estábamos falando do Parque Trece Rosas, que se vai a ultimar xa con esta obra de acondicionamento.
Sí, decía, son 486.000 euros que aborda o Concello, e outra parte fará, debe andar rondando os 200.000, abordará costas do Estado.
Comezou onte a funcionar xa definitivamente a Empresa Municipal de Augas.
Sí, bueno, Empresa Municipal de Augas, desde onte xa é Acuoleiros, non ten nada que ver xa con Sergesco. Sergesco é a empresa que levaba hasta ahora durante 30, 32 anos o servicio de aguas. Ahora é Acuoleiros, o edificio onde están, onde se teñen que dirigir os ciudadanos para contratar a agua, é no edificio de onde está a Facenda Municipal, aquí frente ao Concello, na General, e, por tanto, na terceira planta, aí serán atendidos tanto na terceira como na primeira, que habrá xa personas para atender, e para darse de alta, reclamar problemas con recibos, e calquer outro aspecto que houbera. Por tanto, aí son as oficinas generales, e logo hai unha nave municipal que se puxo tamén a servicios da empresa, que está en Iñase, onde vai estar toda a maquinaria para reparacións e todo isto.
É dicir, os veciños non van notar ninguna diferencia?
Os veciños non teñen que notar ninguna diferencia, porque nin se vai alterar o precio da agua, nin vai haber ningún problema neste momento en relación co servicio. Non?
Segue habendo problemas con Fenosa e con Telefónica polos postes?
Bueno, estou cansado de dicirlo aquí, pero estou cansado de un decir. Non pararei, non? E hai que empezar a buscar xa con abogados como se pode ir contra estas empresas, non? O que non pode, neste caso, Fenosa, ter paralizado unha obra como temos de tamén de 400.000 euros na carretera general que vai desde Arillo hasta Mera, desde a finca da Brava, se vai ampliar a carretera, se vai facer o carril bici, se vai facer a acera, e resulta que temos contratada a obra e paralizada. Bueno, isto que pode acontecer? Que a empresa que colleu a obra, ante os meses que pasan e non poder empezar a traballar, nos pode pasar revisión de precios. E a causa cal é? A causa é que Telefónica, Fenosa e Telefónica, ambos os dous, ademais, neste caso, non dan sacados postes que teñen colocados, 4 postes que teñen colocados ao longo desa carretera. Non? É un tema gravísimo, neste onte falaba cos técnicos nosos, xuristas, empezar a ver que posibilidades hai de pedirlle a indemnización por paralización de obra, non, a estas empresas, e indudablemente tomar medidas contra elas. É un escándalo o que están a facer. Hai, por exemplo, hai un poste, un coche se foi contra un poste na avenida dos Regos, non, na Isa Díaz Pardo, ao salir de Santa Cruz, ali de Coruxo, e resulta que leva 6 meses un mamotreto na acera colocado que non podes pasar cun carrito dun neno, non? E non dan colocado un poste. É que é un tema gravísimo de chulería, de mangoneo, de abuso. Son empresas que teñen o monopolio do país, que lle deron os que gobernan o país, tanto do PP como do PSOE. Ambos, todos, lles dan o poder que teñen. Xa o vemos agora, suben cando queren a luz, fan o que lles dan gana, non? Pero algo hai que facer porque é moi grave. Está ocasionando graves daños ao Concello de Leiros.
Hoxe clausurouse un obradoiro de emprego, fai nada, unha hora.
Sí, veño del, se clausurou un obradoiro de emprego, tuvo 20 alumnos, estuveron traballando 5 profesores, estuveron traballando 9 meses, estaban cobrando o salario mínimo, aprendían e máis cobraban, ¿no? Salario mínimo, en carpintería e xardinería, en mobiliario urbano, en mantemento de parques, non? A Xunta había dado 346.000 euros para isto, o Concello había posto unha cantidad ou un 10%, e se levou adiante este traballo no centro dos Regos, no centro de formación dos Regos. Estas persoas que acaban o curso, parte deles xa están traballando, porque o Concello, neste caso, que a Xunta, danlle a cada empresa 500 euros por traballador durante 3 meses, Si ti contratas un traballador destos, che dan 500 euros, quer decir, vas a percibir 1.500 euros da persona que contratas, non? O que nos queremos con isto é que a xente, unha vez que vai contratar esa empresa, son empresas que teñen traballo, non? Pois que os manteñan, que realmente teña continuidade no traballo. É moi importante este tipo de formación, e por tanto un orgullo para nós, porque un dos traballos principales non só é facer camiños, carreteras, parques, sino tamén buscar solución á vida de moitas persoas ante a necesidade que teñen de traballo, son persoas que non teñen unha cualificación laboral concreta, a veces hasta ven algunha persoa con títulos tamén que non encontra o traballo, se forma na especialidade tal. Bueno, pois desta escola de xardinería e carpintería, podemos xa ver os traballos que fixeron, dando no Parque das Trece Rosas, os de xardinería, ou na finca de San Pedro, na finca de Tenreiro, ou en outras parques municipales, tamén no Bosque dos Veciños, pero de mobiliario urbano podemos ver o exemplo do traballo que fixeron no Paseo de Santa Cruz. Se acaban de poñer uns bancos feitos por estas persoas nos talleres. No Parque José Martí se acaba de poñer papeleras e bancos ao redor da fonte de que está no Parque José Martí, non? Da escultura, non? A fonte, da fonte preciosa que hai ali. En San Pedro un tertuliario, non? Pois decir, fixeron un traballo maravilloso, se formaron moi ben, eu espero que teñan traballo e que o teñan por moito tempo.
Ademais, dúas especialidades nas que en Oleiros
volvemos a
hai traballo.
Xa lle anunciei a representante da Xunta, que estuvo directora general, de que, bueno, que nos demandamos unha escola outra vez, tamén para estas actividades, e, bueno, todo parece, hasta que se vexa, pois parece ser que es tanto para carpintería como para mantemento de parques se nos vai a poder atender desde a Xunta de Galicia para que haya unha escola nova o ano que ven. Estes meses, máis o ano que ven.
Antes, respondendo á chamada que nos facía un ointe, falaba dun acto o sábado pola tarde en Sada, o sábado pola mañá tamén vai haber un acto no Parque José Martí.
Sí, no Parque José Martí, ás 12 da mañán, o consulado cubano me pediu a colaboración do Concello para celebrar diante do monumento a José Martí o 69 aniversario do asalto aos cuarteles de Montcada e Céspedes, que é cando se inicia a Revolución Cubana para liberar a Cuba dos que estaban masacrando, dos que a roubaban durante anos, non? En concreto desde que foi a Guerra de España, non? Que entraron os americanos e puxeron gobernos títeres e facían o que lle daba a gana, non?
Desde que reventaron aquel barco.
Sí, con Maines, sí. Por tanto, bueno, pois hai un acto ali no parque, ás 12 da mañán, onde vai estar tamén a Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil, bueno, e as persoas que queiran estar ali en este acto.
O sábado, ás 12.
Sí.
E o domingo, en Mera, comezan as festas de Santa Ana, cunha novidade este ano, porque vai haber un servicio de autobús nocturno especial para facilitar os desplazamentos.
Sí, bueno, as festas de Mera, as do Carmen non se fixeron, as de Santa Ana sí se fan, empezan o 24 hasta o 27, o que hai de novedade aquí é que nos veu ver a empresa que está facendo o servicio de transporte aquí no Concello de Oleiros a decirnos que o día 24 de xulio, 25, 26 e 27, e hasta o 28 tamén, depende de onde salgan, desde o Concello de Oleiros hasta Mera, pasando por distintos lugares que eu lle agradecería a radio que os dixera continuamente, non? Vai haber servicio de autobuses desde o Concello a Mera, uns a las 9, outros a las 10 e outros a las 11. Por tanto, aqueles rapaces ou persoas adultas que queiran ir, e teñen tamén o servicio de volta, non só a ida, sino tamén teñen un servicio de volta. Por tanto, menos coches, máis posibilidades, se pode tamén tomar unha copa, por tanto, non hai problema, non? Porque se un vai no coche, pois xa sabe o que lle pode pasar, non? E logo, o 25, 26 e 27, vai haber tamén servicios desde Oleiros, en concreto, 25, 26 e 27, desde as 10 e as 11, tamén con volta. O itinerario, así, vou avanzar, o sería Oleiros, a Pezoca, Avenida Venezuela, Coruxo, Gasolinera Santa Luz, Aguarrío, o Couto, Arillo, Os Galgos, o Abalexa, Couto Lorbé, Barascola, Aba, o Cubo, a Pereira, Mera, para estar en Mera, non? Vai haber eses... E logo, o día 25, 26, 27, 28, vai haber servicios desde a noite a unhas dúas e ás tres da madrugada.
Esos son os de regreso desde, desde Mera,
os de regreso
polo mesmo itinerario.
Polos mesmos itinerarios, non? Pero bueno, xa se dirá desde aquí para que a xente o sepa, e principalmente os mozos e mozas que van á festa.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe. Moitas grazas, alcalde, e moitas grazas tamén aos que nos escoitaron.
Ata logo,
ata logo e bo día.